Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 86 sa budeme venovať 33. ročníku celoslovenských poľovníckych slávností. Tie sa organizujú tradične v obci Svätý Anton, a to v jednom z najkrajších poľovníckych múzeí na svete. Hovorí doktor Štefan Engel, odborný pracovník múzea.
Múzeum je samozrejme živým múzeum, čiže naše podujatia sa robia v priebehu týchto 365 dní a hubertovskými slávnosťami to nekončí. My pracujeme naďalej, sme otvorení, pracujeme s detičkami, ako je Detský deň svätého Huberta, Vianoce pre zvieratka, pracujeme so Zväzom múzeí na Slovensku, čiže aktivity ako festival múzeí na Slovensku. Sú to veci, ktoré prináša práve toto múzeum, toto kultúrne vzácne miesto. Kaštieľ vo Svätom Antone je monumentálna národná kultúrna pamiatka a okrem samotnej budovy je tu ešte rozľahlý park. Má 5 hektárov historického parku s anglickými a francúzskymi záhradami. No a v tomto areáli sa nachádza napríklad aj baroková sýpka a práve v tejto barokovej sýpke je vyinštalovaná sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku. Otvorená je samozrejme práve v tieto dni svetocelo-slovenské hubertovské slávnosti, ale sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku sa migruje po jednotlivých ešte podujatiach národného charakteru. Môžeme ju vidieť napríklad pri iných podujatiach, ako sú výstaviska, či už v Bratislave, na Inchebe, na Nitrianskom agrokomplexe, prípadne na iných veľkých výstaviskách, kde sa snažíme v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou a Slovenským poľovníckym zväzom prezentovať práve túto sieň úcty a slávy.
V roku 2025 do nej uviedli rod Forgáčovcov, ktorý sa zaslúžil o rozvoj poľovníctva na Slovensku, a to aj za zverovaním muflónmi a aklimatizáciou Danielej zvery. Do siene úcty a slávy bol zapísaný aj inžinier Marian Lipka, kandidát vied, bývalý prezident Slovenského poľovníckeho zväzu. Z jeho príhovoru počas Dní svätého Huberta vyberáme krátku ukážku.
Nikdy nesmieme dovoliť, aby medzi poľovnícke hnutie a národ, spoločnosť, niekto vrazil plynu. Ako náhle by národ uveril, že naše hnutie nemá zmysel, že to, čo v tej prírode robíme, to, čo tu bolo definované, čo je súčasťou kolorytu vidieckého života, že nemá zmysel, prehrajú všetci. Prehrajú poľovníci, prehrá spoločnosť, ale prehrajú aj tí nedočkavci, pretože záhrada, ktorá spustne, nebude mať hodnotu.
Dni svätého Huberta vo Svätom Antone svoju hodnotu určite majú, a to pre každého milovníka prírody. Potvrdzuje to aj súčasný prezident Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu, doktor Tibor Lebocký.
Máme za sebou viac ako 30-ročnú tradíciu, 30-ročnú históriu organizácie celoslovenských poľovníckych slávností Dní svätého Huberta tu v múzeu vo Svätom Antone, alebo teda v areáli múzea vo Svätom Antone. Je to, dovolím si povedať, jedna z najvýznamnejších poľovníckych akcií, ktorá je zameraná predovšetkým na to, aby Národná poľovnícka samospráva, samozrejme v spolupráci aj s múzeom vo Svätom Antone, komunikovala s nepoľovníckou verejnosťou, aby prezentovala úlohy, význam a poslanie či už poľovníctva, či už z aspektu historických míľnikov, alebo z aspektu hierarchie priorít modernej spoločnosti. Myslím si, že tento ročník, 33. ročník Dní svätého Huberta, je o to vzácnejší, že jedným z rozhodujúcich bodov programu je aj prezentácia 15. výročia založenia Klubu slovenských poľovníčok v rámci Slovenskej poľovníckej komory. Máme tu dámy českej myslivosti, máme tu dámy z Rakúska, z Bulharska, z Maďarska, z ďalších krajín. Včera zorganizovali jednu nesmierne hodnotnú medzinárodnú konferenciu na tému lesná a poľovnícka pedagogika. Sám som sa jej osobne zúčastnil a musím povedať, že skutočne naše poľovníčky uchopili celú tú problematiku poslania žien v rámci moderného poľovníctva za veľmi správny koniec a tie prvé výsledky, ktoré prezentujú a s ktorými sa aj pochválili včera na tej konferencii, sú pre mňa nesmierne hodnotné. Veľmi im držím palce a dovolím si tvrdiť, že Národná polovnícka samospráva Slovenskej republiky bude podporovať naďalej nielen klub slovenských polovníčok, ale aj budovanie partnerstiev s podobnými ženskými klubmi susedných, teda národných polovníckych samospráv.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Klub slovenských poľovníčok od jeho vzniku, teda od roku 2010, vedie pani profesorka Soňa Supeková-Chovanová.
Ten prvotný nápad sme mali z Českej republiky, pretože Dianky z Tábora založili rok pred nami klub a musím do toho zapojiť môjho ocka, ktorý je naozaj zakladateľom ako keby klubu slovenských polovníčok, pretože priniesol mi časopis Myslivosť a hovorí, že a čo vy Slovenky, tam bola fotografia táborských dievčat s bavorkami. A ja hovorím, no čo my Slovenky, no tak niečo urobíme. Tak som sa začala zaoberať tou myšlienkou. Mali sme to šťastie, že práve v tom roku vznikla Slovenská polovnícka komora. Dobre som si preštudovala stanovy, zistila som, že môžeme založiť polovnícku organizáciu a vlastne sme sa stali prvým klubom pri SPK. Myslím si, že tie začiatky boli možno trošku rozpačité, ale o to väčší entuziasmus dám, ktoré sa k nám pridali a myslím si, že v podstate skoro 200 žien bolo členkami klubu od toho začiatku za tých 15 rokov a ja si myslím, že tú víziu, ktorú sme chceli spájať ženy v polovníctve, nebyť odlišnými, ale práve naopak podporovať mužov v polovníctve, podporovať naše spoločné ciele, to je to najdôležitejšie a ja si myslím, že sa to podarilo.
Ženám, poľovníčkam sa toho za 15 rokov podarilo naozaj veľa. Určite sa k takému obsiahlejšiemu zhodnoteniu ich činnosti vrátime v špeciálnom podcaste. Na teraz sa vráťme zase do svätého Antona. Súčasťou oslav bolo aj vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Príroda očami detí. Viac nám o charaktere tejto súťaže povedia dve dámy. Autorka myšlienky súťaže, inžinierka Martina Gočárová zo Slovenskej polovníckej komory a po nej viceprezidentka Slovenskej polovníckej komory, inžinierka Zuzana Balandová.
Kresby vyhodnocovala 7 člena odborná porota, zložená z umelcov, pedagógov a samozrejme poľovníkov. No a tam sa do úzkeho výberu dostalo zhruba 180 prác. Mali sme kategórie žiaci materských škôl, žiaci prvého stupňa základných škôl a žiaci druhého stupňa základných škôl. A udelili sme aj jednu špeciálnu cenu nevidiacemu chlapcovi, ktorý nám poslal prácu nakreslenú brailovým písmom. Takže veľmi si to vážime a bolo to naozaj pekné gesto od neho, že sa do takéto súťaže zapojil. Zaznamenali sme desiatky prác, ktoré nám prišli od rodičov detí, ale tie sme žiaľ podľa propozícií do súťaže zaradiť nemohli, ale samozrejme za ne ďakujeme, ďakujeme deťom, že sa do takejto súťaže chceli zapojiť.
Vybrať bolo ťažké, lebo ako bolo povedané, toto bol už výber z diel, ktoré vlastne vznikali v rámci celého Slovenska. A vybrať z 800 kresieb je naozaj ťažké. Aby som teda bola objektívna, určite áno. Tie dielka mali v rámci svojich kategórií vysokú úroveň a téma, ktorá sa objavovala, bola tá všeobecná, polovníctvo, ale deti to vidia rôzne. Niektorí cez postavy polovníkov, niektorí cez zvieratá, niektorí cez les, niektorí cez kvety. Proste tie deti si kriticky sadli k papieru a nakreslili presne to, čo pre nich polovníctvo znamená. A to sme vlastne chceli.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Poľovníctvo má zmysel. To tvrdí aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč, ktorý sa taktiež tohto podujatia zúčastnil.
Poľovníctvo má zmysel. Aj to lesníctvo má zmysel. A to ste videli dnes množstvo ľudí, ktoré sa tu boli tisícky ľudí a mňa hlavne teší to, že množstvo detí, množstvo malých detí, ktoré sa zúčastnili so svojimi starými rodičmi a rodičmi, kde im vysvetľujú, o čom je skutočne to polovníctvo, o čom je to lesníctvo. Že to nie je len nejaké, že idem na polovačku, ale je to hlavne starostlivosť o zver, je to starostlivosť o naše krásne lesy. A toto podujatie samozrejme je zapísané dlhé roky v kalendároch asi každého polovníka, lesníka, je najväčšie. na Slovensku, o čom svedčí aj dvojdňový program a množstvo ľudí, ktoré sa tohto podujatia zúčastnia. Vždy si budeme musieť pripomínať tú históriu a tú minulosť na to, aby sme vedeli efektívne a dobre fungovať v budúcnosti. Ja si myslím, že hlavne to poľovníctvo je o tých tradíciách. Hej? A podľa mňa aj o tých 100 rokov bude stále o tých tradíciách, keď to budeme udržiavať, keď sa budeme tomu venovať a budeme zachovať tie tradície aj pri tom love, aj pri tej starostlivosti o tú zver, že proste vzdáme tú úctu tej zveri, tak ako sa to proste vždy patrí. A ja si myslím, že toto treba tým ďalším generáciám ďalej ukazovať, aby ďalej v tom pokračovali. A je našou povinnosťou, poviem, že aj politikov a tých funkcionárov, aby sme prostredníctvom týchto podujatí ukazovali tej mladej generácii, ako to má v skutočnosti fungovať.
Aj preto býva súčasťou týchto osláv udeľovanie ocenení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ocenení Slovenskej poľovníckej komory i zväzu. Doplňa prezident komory Tibor Lebocký.
Neoddeliteľnou vlastne súčasťou národných poľovníckych slávností tu v Múzeu vo Svetom Antone je udeľovanie jedného z najvyšších poľovníckych vyznamenaní Slovenského poľovníckeho zväzu a je to medaila svätého Huberta. Túto medailu dostanú skutočne len tí, ktorí preukázateľne svojim praktickým poľovníckym životom dokazujú, že pre slovenské poľovníctvo sú ochotní a schopní dlhodobo urobiť maximum, čo je v ich možnostiach. Sú to ľudia, pre ktorých sa poľovníctvo ako také stalo skutočne životným poslaním, a ktorí v konečnom dôsledku nominovali na ocenenie ich kolegovia, ktorí vnímajú v rámci jednotlivých regiónov Slovenska ich aktívny prístup celoživotný, pretože toto vyznamenanie dostávajú obyčajne ľudia, ktorí už nejakú tú zimu za sebou majú, u ktorých, keď ste si aj všimli, ako boli nastúpení, už tie šedivé vlasy prevládajú. A ja si myslím, že keď som aj dneska odovzdával tie medaily svätého Huberta a potriasol som pravicou mnohým z nich, alebo teda všetkým z nich, tak u mnohých som cítil aj také prirodzené ľudské dojatie, aj možno také trošku chvenie a v nejednom oku som zbadal aj záblesk takej, povedal by som, nejakej tej malej poľovníckej slzičky.
A to už počúvate hlas jeleňa, ktorý imituje aktuálny majster Slovenska vo vábení jeleňov Michal Ondrejkov. Majstrovstvá Slovenska vo vábení zvery halali sú taktiež pravidelnou súčasťou sprievodného programu Dní svätého Huberta. A ako sa Michal, inak profesionálny lesník, dostal k vábeniu jeleňov?
Prvé kroky môjho vábenia boli v Pribiline, odkiaľ som rodák, a rovno za domom nám ručali jelene okolo dediny a vždy bolo mojou takou túžbou naučiť sa ten hlas jelenia napodobný. Preto som skúšal na rôznych nástrojoch od umelej rúrky, na rôznych skrútených novinách, až keď som si prvýkrát našetril peniažky na prvý vábec, tak som sa začal vďaka môjmu kamarátovi Jankovi Vrbičanovi venovať vlastne už tomu napodobňovaniu tých hlasov jeleňov, konkrétne v teréne. Všetko je to o tréningu. Keď človek chce, tak sa to naučí, ale je veľmi dôležité stráviť čo najviac času počúvaním tých jeleňov v tej voľnej prírode, aby sme tie hlasy si dobre napočúvali, a dôležité je naučiť sa, čo ten jeleň tej prírode tým hlasom chce povedať. To znamená, že naučiť sa hlas toho jelenia, či je ten jeleň pri jeleniciach, alebo sa vyhráža nejakému druhému jeleňovi, alebo hľadá si tie jelenice v tom lese. To je to najdôležitejšie, aby ten vábič vedel, akým hlasom sa mu ozvať.
Okrem jeleňov súťažiaci počas Dní svätého Huberta imitovali aj hlasy srnčej, zajačej a diviačej zvery. Tieto tri disciplíny najlepšie zvládol Adrián Zliechovec. Čo je však pozoruhodné, že sa tejto súťaže zúčastnili aj tri ženy. Hovorí vábička zvery z Liptova, inžinierka Dana Dunajská.
Ktorá z tých disciplín je pre vás taká najjednoduchšia, ktorá naopak je asi najzložitejšia?
Začnem tou zlou. To je zajac, lebo všetci sa nám smejú, že imitujeme liptovského zajaca. Hej. Je to taká naša kategória a to v podstate nám ani nemá kto poradiť, že ako to máme vábiť. Preto je to pre súťažiacich ťažká disciplína. A asi najjednoduchšia pre mňa je tá srnčia zver, pískanie.
Máte napočúvané srny priamo aj v revíri?
Áno, áno.
Ako ste sa dostali k vábeniu? Čo vás inšpirovalo začať túto súťaž?
Inšpiroval ma priateľ Michal Ondrejko, ktorý je aj majster Slovenska v vábení. A postupne treba začať. No, chcela by som tým aj motivovať ostatné dámy, nech sa nehambia, nech idú, nech skúšajú. Lebo nie je to také ťažšie ako tá jelenia zver. Predsa ženy nemajú na jeleniu zver hlas, ale pískať sa naučiť dá.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Súťaže v imitovaní jeleňov a ostatnej zvery bývajú aj v programoch regionálnych dní Svätého Huberta. Tie organizujú poľovníci po celom Slovensku. Ak teda máte chuť spoznať význam poľovníctva alebo sa dotknúť poľovníckej kultúry a tradícií, tak vám odporúčam navštíviť tieto oslavy. Pozvánky nájdete aj na web stránke polovnickakomora.sk. Sú to vcelku príjemné kultúrno-spoločenské podujatia pre deti, celé rodiny, poľovníkov a všetkých, ktorí majú radi prírodu alebo ich zaujíma život zvierat. No a to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 86. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody aj na www.halali.sk, pretože s nami budete bližšie k prírode.